Zgubil som svetom sám bez nádeje. Život môj stal sa mi bezsenný. Začul som, ako ma otec volá. Vráť sa mi, synu môj stratený. Vráť sa späť, oj vráť sa, moje dieťa. Otec ťa vyzerá dávno už. Všetko ti odpustil, miluje ťa. Obeť dal za teba, jemu slúž. Počul som, ako ma zve Pán Ježiš. Ponúka život mi nový dar. Spoznal som, že za mňa niesol svoj kríž. Na ňom sa za mňa tiež pribiť dal. Vráť sa späť, oj vráť sa, moje dieťa. Otec ťa vyzerá dávno už. Všetko ti odpustil, miluje ťa. Obeť dal za teba, jemu slúž. Pane môj, úprimne vzdávam vďaky za tvoje otcovské zmierenie, za tvoj kríž, na ktorom bol rozpetý, za lásku, za večné spasenie. Vráť sa späť, oj vráť sa, moje dieťa. Otec ťa vyzerá dávno už. Všetko ti odpustil, miluje ťa. Obeť dal za teba, jemu slúž. Vráť sa späť, oj vráť sa, moje dieťa. Otec ťa vyzerá dávno už. Všetko ti odpustil, miluje ťa. Obeť dám za teba, jemu slúž.
Druhý list apoštola Petra, prvá kapitola, od 16. verša po 21. Nesledovali sme vymyslené báje, keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista. Ale boli sme očitými svedkami jeho velebnosti, keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z velebnej slávy zaznel mu takýto hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme boli s ním na svätom vrchu. Tým pevnejšie je aj prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň, ako na sviecu, ktorá svieti vo tme, dokiaľ nesvitne a nevíde vám zornička v srdciach. Uvedomte si predovšetkým, že ani jedno proroctvo písma nepripúšťa samovoľný výklad, lebo nikdy z ľudskej vôle nepoustalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili svätí ľudia Boží. Ešte list apoštola Pavla Filipským, Efeským, 1. kapitola, 19. verš. Veríme tak, ako pôsobí v nás moc jeho sily. Je to veľmi vážne stretnutie, keď sme vopred informovaní, že sa tu neuskutoční dnes prednáška, ale že tu bude pôsobiť moc Božia, veľkosť jeho moci, a to v nás. List apoštola Pavla Efeským, ešte raz, 19. verš. Veľkosť jeho moci pri nás. Pri kom? Pri ktorých z nás? Pri tých, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc jeho sily. A hneď priamo. Ako pôsobí v nás dnes moc sily Božej? Prečítam to zo 4. knihy Mojžišovej z 5. kapitoly. Hospodin hovoril Mojžišovi, rozkáž Izraelcom, aby vyhnali z tábora všetkých malomocných i všetkých, ktorí majú výtok, i všetkých mŕtvými poškvrnených. Vyžeňte osoby mužského i ženského rodu. Vyžeňte ich za tábor, aby nepoškvrňovali svoje tábory, uprostred ktorých prebývam. Izraelci tak vykonali. Vyhnali ich za tábor, ako povedal Hospodin Mojžišovi. Tak urobili Izraelci. Keď si otvoríte Evanjelium podľa Marka, 11. kapitolu, tam si môžete prečítať, ako čistí Ježiš Kristus chrám. A po tomto texte sa díva na neplodný figovník. To, čo sa tu spievalo na úvod. Len listie máš. A kde je ovocie? A čo je to ovocie? A opäť priama, rýchla odpoveď, lebo tu má dnes priestor jediný Pán, Ježiš Kristus, a pôsobí tu moc jeho sily. Čo je to ovocie? Ako sa zváža ovocie? Ako sa do tých priestorov, kde má byť uskladnené, má v cirkvi dnes zvážať to, čo už dozrelo. A ako to zistíš, či u teba to je v poriadku? Keď sejeme, tak sejeme semeno. Ale keď vyrastú plody, tak tie plody, to obilie, prípadne to dozreté ovocie sa zváža do stodôl. Čo sú dnes tie stodoly, tvoje rodiny, tvoja rodina a moja. Keď v tomto čase, keď hynie celý svet, sa kresťanské rodiny vo svojich domoch nestretávajú pri písme, svetom na modlitbách, tak žatva neprebehla v tej rodine. A taká rodina darmo potom má svojho predstaviteľa v kostole, ktorý sa modlí, spieva. Darmo príde domov ten otec rodiny alebo manžel, ale keď v jeho dome tá bohoslužba nemá tú pravú výšku, hĺbku, šírku, dĺžku, akú má mať podľa Božieho príkazu, keď tam teda nie je celá rodina pri písme svetom denne, kresťanská rodina, keď sú to kresťania, nejaká žatva tam nie je. Zneužité je tam všetko. Božie dary sú pošliapané. A nikdy neobstojí také slovo, nie na to čas. Pretože je to lživé slovo. Je dosť času na prázdne telenovely, na rôzne programy, ktoré omamujú myseľ, a nikto nepovie tým rodinám, čo je za tými programami skryté. Dnes To mne a vám chce povedať Pán Ježiš. Na čo sa my pozeráme? A čo sa deje za tou obrazovkou tam, kde my to nevidíme? Poviem vám to cez obdobie spred mnohých rokov, spred tisíc ročí. To, čo sa dialo za čias Antiocha Epifana IV., to sa deje dnes. A čo sa dialo vtedy? V krátkosti vám poviem, aké veľké ríše boli pred tým sýrským kráľom Antiochom Epifanom IV. Bola ríša babylonská. Izrael bol pod jej mocou určitý čas. Preto, aby sa naučil čítať slovo Božie. Lebo chrám bol znesvetený a Boh, živý Boh si želal, aby jeho ľud už neprinášal prázdne obete, formálne obete zvierat, ale obete úst, pravé modlitby. Preto šli do Babylonu Izraelci, aby sa tam pri riekach babylonských učili modliť sa. A čo povedal, keď čistil chrám Pán Ježiš, že ako sa má volať tá budova? Nie kostol, nie katedrála, ale dom modlitby. Dom môjho otca je dom modlitby a vy ste z neho urobili peleš lotrov. V Babylone, to bola jedna ríša, sa učil Izrael modliť sa. Ďalšia ríša bola perská, médska, grécka. A teraz prichádzame, lebo nie je času hovoriť podrobne o všetkých. Prichádzame k tej gréckej a prichádzame k Antiochovi Epifanovi. Čo ten urobil ľudu Božiemu? Čo dnes urobil nepriateľ cirkvi, kresťanom? Čo dnes robí vo všetkých kostoloch a rodinách? K tomu prichádzame. Počas vlády gréckého kráľa Alexandra Veľkého, alebo keď sa končila jeho vláda, sa udialo to, že ľud Boží v Palestíne mal zrazu otvorené dvere pre nový typ múdrosti, pre grécku múdrosť. Antiochus Epifanus IV. Sa rozhodol po 30 rokoch, keď mali Židia určitým spôsobom umožnené žiť v slobode, že ich násilím pogrečti. Začal budovať gymnázia, začal budovať divadlá a začal páliť všetky židovské knihy. Všetky sväté knihy ľudu Božieho. To bolo v roku 168 približne pred Kristom. Každého, kto by v tom čase čítal sväté písmo, mučil, dal mučiť. Po 30 rokoch slobody, keď mal ľud Boží, alebo v Palestíne izraelský prístup ku gréckej múdrosti, a keď mohol v tom čase aj svoje veci čítať, pristúpil Antiochus Epifanes IV. K tomu, že ich všetkých tých, ktorí vyznávali meno Božie, mučil. Knihy boli spálené. V tom čase vznikla jedna zvláštna kniha, ktorá sa dáva do súvislosti so zjavením svätého Jána. Je to kniha Daniel. Určitým spôsobom vznikala ako ilegálna kniha. A v tej knihe Danielovej bolo povzbudenie pre tých, ktorí boli ochotní sa proti tejto moci temnosti postaviť. Proti pohanskému kráľovi, proti moci temnosti v povetri, proti mocnostiam duchovným, temná. Povedal som, budujú sa už gymnázia v tom čase, divadla, buduje sa kultúra a každý sa musí prispôsobovať. A do chrámu, ktorý bol pre Židov najsvetejším priestorom, sa musí postaviť socha Diova. A musia sa Židia klaniať kľaňať zlatej soche Boha Dia. A obeť na oltári sa mení. A musí sa meniť všetko. A oltár je pokrytý nečistotou. Obetuje sa na príkaz sýrskeho kráľa prasa na oltári. Všetko sa musí diať podľa mocnosti. Kráľovskej a podľa moci temná. Prečo som povedal, že sa to isté deje dnes? Lebo je to nevidné, ale aj dnes sú divadlá, aj dnes sú gymnázia, aj dnes je grécky duch, aj v cirkevných školách. A nikto to nevidí. Nikto nevidí, že nastáva zmiešanina. Na oko sa vyučuje v cirkevných školách náboženstvo, alebo meno Ježiš sa vyznáva, ale celý duch výučby je grécky. Všetko je to gréckym duchom presiaknuté. V cirkvách ide o prosperitu, o to, ktorá cirkev je lepšia, o elitárstvo. Ide o to, o čo šlo Antiochovi. Nie o vyčistenie chrámu od všetkých pozemských a svetských hodnôt, ale naopak o vnášanie tých vecí, ktoré vládnu vo svete, do chrámu, do kostolov. Elitárstvo, prvé miesta, moc, sila. A o čom máme dnes kázať? Čítal som to o inej sile. O tom, ako pôsobí v nás moc Božej sily. Teda to, čo sa zdá, že je len okrajové a nevidné, to, čo my si môžeme pomenovať, že ale predsa sa v cirkvi nič zlého nedeje, nie je tam ten duch, nepanuje tam niečo, čo by zatieňovalo Krista, tak my sme vyzývaní Bohom hovoriť pravdu, priamo, vo svetle. A či sa nám to páči, alebo nie. Musíme si tú pravdu povedať cez niekoľko bodov veľmi jasne, ale aj zaujať k tej pravde postoj. Tak najprv k tomu, aké je naše ovocie a aké je to obilie, ktoré sme tvrdíme v kostoloch, v chrámoch, v modlitebniach aj tu, že ho pestujeme pozorne. Aké je to ovocie? Pán Ježiš hovorí, tu nie je výhovorky. Keď vo vašich domoch prebiehajú v celej rodine rozhovory so Svätým Bohom, tak je tam pravá žatva, ktorá prebieha podľa poriadku Božieho. Plody sú v stodole, chránené, uskladnené a rodina sa síti pravou potravou duchovnou. Ale keď kresťanská rodina sa nestretáva denne, celá, tam, kde žije pod jednou strechou pri Božom slove, už je diagnóza urobená. Lenže my sme rýchli v počúvaní, ľahostajní v prijímaní Božej pravdy a polovičatí v rozhodnutiach. A preto povieme, o čom nám ten človek dnes hovorí. Veď to vôbec nie je také strašné. Veď my to robíme nakoniec v kostole a keď nie celá rodina, tak jeden z nás. Môžeme mať výhovorky aj ja. Pán Ježiš povedal, že jeho dom a dom jeho otca je dom modlitby. A modlitba je rozhovor s Bohom a zároveň jednota s bratmi a sestrami. My sa nemodlíme pre seba, aby sme mali sami pre seba spasenie. My sa modlíme to, čo pán Ježiš povedal, aby sa učeníci modlili Otče náš. A keď hovoríme v kréde, verím v Boha Otca Všemohúceho a potom v modlitbe Otče náš, ktorý si v nebesiach, tak musíme brať slovo Božie ako slovo z hora, ktoré je platné absolútne. A keď hovoríme v množnom čísle Otče náš, tak sa máme tú modlitbu modliť ako rodinnú doma, k Bohu Otcovi, lebo Boh Otec nám pripomína, že On tvorí kresťanskú rodinu v cirkvi. Už tu by sme mohli skončiť a mali by sme čo robiť, aby sme doma chceli v pokáni najprv napraviť túto svoju biedu. Lebo cirkev tak vznikala, že sa najprv rodiny formovali a spájali do veľkého zhromaždenia. A to zhromaždenie tvorilo potom pevnú jednotu, lebo každá rodina mala svojho kňaza. Dávno obetoval muž v Izraeli tie obete mimo chrám za celú rodinu. Ale ideme ďalej. Azda to prijmeme všetci v pokore, že je to Božia vôľa, aby naše rodiny boli v celku kresťanské. Azda to prijmeme. A tak sa začne čistenie chrámu. to nie je iba obraz, ale poďme ďalej. Keď taká rodina nie je, čo si myslím, že môžem povedať, nech tu sedí ktokoľvek, že v podstate takéto naše rodiny a rodiny našich príbuzných nie sú. Čo máme teda robiť? Lebo pán Ježiš síce hovorí tvrdo, ale v milosti, ktorá je riešením stále. A druhá časť tohto posolstva je teraz radostné riešenie. My ešte dokončíme to slovo súdu. Keď tvoja rodina taká nie je a ty to v odvahe priznáš dnes Bohu. A keď prídeš domov s rozhodnutím, ale ja chcem vidieť ďalej ešte do hĺbky. Prečo to tak je u nás, že je znesvetené meno Božie a nie je žatva v poriadku uskutočnená? Tak potom môže prísť to radosné riešenie, ktoré som prijal od pána v druhej časti, alebo do druhej časti posolstva. Ale dokončíme tú otázku ešte raz, druhýkrát, tretíkrát. Odpoveď, prečo to nie je tak, že rodina je scelená? Mnohým bratom som to čítal, hovoril, lebo je to na srdci každého kresťana, len to skrývame. Pán hovorí opäť diagnózu, ktorá je jasná. Nemusíme sa veľmi trápiť tou odpoveďou, prečo to tak u nás prebieha, lebo v zjavení Jána, ktoré je takou paralelou k Danielovi, je v 21. kapitole napísané v 8. verši. Bojazlivý však, a potom nasledujú neverný, a až potom ohavný, a až potom vrahovia, a až potom smilníci, a až potom tráviči, modloslužobníci, a všetci luhári budú mať podiel v jazere, horiacom ohňom a sírou. To je druhá smrť. Čiže prečo sme my neverní, ohavní vrahovia, nakoniec smilníci? Lebo sa bojíme stáť na pozíciách pravdy. Lebo nie sme absolútne, alebo nechceme byť absolútne poslušní Božiemu zjavenému slovu, na ktoré máme hľadieť ako na sviecu, ktorá nakoniec rozožne zorničku v našich srdciach. Stačí, keď toto jedno slovo si ponecháme z 8. verša teraz. Lebo sme bojazliví, lebo sa bojíš to povedať doma manželke. Prisadni si ku mne a má tu byť Boží poriadok v našej rodine. Lebo budujeme všeličo, len nie duchovný dom, sväté kňazstvo. Lebo sa bojíš to povedať synovi. Bojíš sa bratovi, bojíš sa ísť za príbuzným. Veď on by ma vysmial, čo by povedal. A toto je boj cirkvi. Takto vyzerá boj Kristovej armády. Veď my nemáme zbrane, hovoríme. Pane, ako budeme hovoriť tým neverným, ohavným, keď my sa bojíme im to povedať, lebo nás vysmejú a opýtajú sa, no a ty si na tom ako, kde je tvoja duchovná zbraň? Ale raz sa začať musí s tým čistením chrámu, nášho domu, nášho srdca. A dnes v moci Ducha Svätého sa to začať môže, nech si akýkoľvek slabý. Tak aby som to nepredlžoval, po tomto presvetlení našich srdc, nášho stavu, našich rodín, ktoré budú viac ešte upadať, keď ostaneme aj po dnešku neverní, vám prečítam slovo veľkej nádeje a veľkej radosti a milosti z listu apoštola Pavla Efeským, a to je riešenie pre ten tvoj krok viery. Lebo napriek tomu, že sme počuli tvrdé slovo Božie, teraz začuješ, aký v hĺbke srdca má k tebe postoj Boh v podstate. Ako milujúci otec, ktorý čaká marnotratného syna. Čaká a je pripravený mu dať prsteň, rucho, obuť ho do obutia pokoja, dať mu všetky atributy moci, svetosti. Možno si teraz povieš, po takom úvode by toto dal mne Boh otec? Áno, keď sa tvoje srdce dnes pohlo, že chce urobiť nápravu v tej veci, ktorá ti bola odhalená, keď máš v sebe ochotu byť poslušný a už ďalej nie zbabelý, tak ti zasľubuje nasledovné. Živý Boh z neba, Pán Ježiš, list apoštola Pavla Efeským, 1. kapitola. Prečítame si z 5. verša nasledovné. Keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť mu synmi skrze Ježiša Krista, a zastavím sa. je možné, aby teba, kto tu sedíš, nech si kdekoľvek dosiaľ žil, ale si tu, Duch Boží ťa sem priviedol, pritiahol, díváš sa na meno Ježiš, je možné, aby ty si bol predurčený na to, aby si bol synom Božím, synom skrze Ježiša Krista. Preto Ježiš zomrel. Hoci si nehodný, veľmi slabý, hoci si dosiaľ urobil množstvo zlých vecí, nie skrze teba samého sa to stane, že budeš synom Božím. Tu je Ježiš, preto dnes prišiel, aby ti povedal, ešte dnes skrze mňa môžeš vojsť do tejto nádeje, byť mojím synom, hovorí Boh, skrze Ježiša Krista. A ako to robí Boh? Srdcom, z lásky. Tu je napísané v 5. verši, on teba miluje, lebo z lásky, podľa, nie podľa nejakého zákona tvrdého, podľa milostivej rady svojej vôle predurčil ťa byť mu synom. Len či to chceš. Lebo keď chceš byť synom Boha živého, skrze Ježiša Krista, dnes je ti táto ponuka daná. Nemusíš veľa vedieť, nemusíš začínať s množstvom záväzkov, sľubov, len s tým jedným. Pane, nechcem byť zbabelý, ale som zbabelý, priznávam. Neviem dať do poriadku svoju rodinu, aby sa stretávala pri zdroji života, lebo som zbabelý, ale od teraz, keď som ten, kto je už dnes vovázaný do brány tvojej, ako syn skrze Ježiša Krista Boží, daj mi tú odvahu v Duchu Svetom, aby som volal svojich najbližších k písmu. Je to také ťažké? Doma, v byte, tam, kde žiješ, priateľa, známeho, nie stále iba k televízii, na pivo, na poradu o tom, ako postavíme nejaký dom, alebo ako zasadíme nejaký strom. Toto má byť na druhom mieste. Ale najprv poď, ty, môj syn, ty, môj brat, švágor a tak ďalej, k písmu. Lebo ja som ten, keď sa ťa opýtajú, a kto si ty, že ma voláš, koho predurčil Boh skrze Ježiša Krista, aby som mu bol synom. A dáva mi svoju lásku, aby som potom mohol zvelebovať slávu jeho milosti. Takže nemusíš odísť odtiaľ so strachom, bol si len upozornený, že máš rakovinu. Ale Boh ju vylieči v priebehu niekoľkých minút, keď budeš ochotný sa dať uzdraviť duchovne. A uzdravenie je v tom 6. verši. Nie preto ťa chce uzdraviť duchovne, aby si žil ako dosiaľ si žil. Ale aby si, a to je cieľ, zveleboval slávu a čo? Jeho zákona? Slávu nejakých vecí, ktoré máš ty podľa seba dosiahnuť? Slávu jeho milosti. Takú veľkú milosť dnes mne a tebe dáva živý Boh, že dnes už mu môžeš byť synom skrze Ježiša Krista, aby si stále zveleboval slávu jeho milosti. Ty možno povieš, ako sa to bude diať. Záver je jednoduchý, ale veľmi slávny. Takže nebudú malomocní v tvojom dome už. Nebudú nečistí. My sme tu čítali o výtokoch. Nebudú utekať z tvojho domu tí, ktorí ti k srdcu prirástli alebo koho máš rád, ale budú priťahovaní zvláštnou, nevysloviteľnou mocou Ducha Svätého a bude sa tvoriť duchovný dom v tvojom dome. To je malý cieľ. Duchovný dom, sväté kňazstvo, na zvelebovanie slávy milosti Božej, čiže na oslavu Božieho mena. Krátko už len to zopakujem na záver. Z lásky Božej si dnes bol volaný podľa jeho milostivej rady a podľa rady jeho vôle, aby si sa mu stal synom. Boh ťa tak volá, skrze Ježiša Krista. A cieľ, 6. verš, aby si odteraz chcel a mohol v Duchu Svätom zvelebovať slávu jeho milosti, ktorou ťa omilostil v milovanom. Čiže keď toto dosiahneš, túto moc budeš mať. Keď od teba už odídu strachy, obavy, zbabelosť, keď sa začne okolo teba diať niečo úplne iné ako dosiaľ, keď začne rásť tvoja rodina a bude užitočná v cirkvi pre ďalších, tak budeš vidieť, že vyrástli plody. Je tu žatva užitočná. že to neboli zneužité semená. Že tá žatva teraz prebieha, sa deje a ty už uskladňuješ do svojej stodoly nielen zo záhrad, ale tých svojich. Syna, brata, manželku, príbuzných. To je uskladňovanie. Každý hospodár vie, že keď príde ten čas žatvy, musí to uskladnenie urobiť a pripraviť si na to vhodné miesto. Čiže to posledné, čo ešte raz mám zdôrazniť, choď domov a začni pracovať v tej žatve. Ale výzva Božia je ešte pred tou prácou takáto. Proste pána žatvy, my všetci prosme, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy. Bez toho ani my doma v domácnostiach nebudeme môcť nejakú žatvu uskutočniť. Takže modlíme sa teraz po ukončení tohto posolstva, aby sme už neboli neužitočným semenom, aby sme boli tými pracovníkmi, ktorí sú už v žatve, lebo my máme byť už schopnými ísť do žatvy, ale prosme, aby nás vyslal, aby nám dal Ducha Svätého a majme radosť z toho, že keď toto budeme chcieť, už máme synovstvo Božie, lebo toto je hlavný cieľ života. Pracovať v žatve. Byť tu na slávu mena Ježiš Kristus. Amen.
Ty vieš, že chcem, Pane môj, bojovať ten dobrý boj, kým som ešte plný síl. Rád by som ti k úcti žil, svetom vládne hneva svár, práva dar. Ty si láska, vravíš nám, blížnych k tebe zavolám. Náš jan zem je bohatá, slzy nikto nezráda, kde je žriedlo síly, viem, ľuďom o ňom rozpoviem. Kým som ešte, Pane môj, bojovať chcem dobrý boj, len mi múdrosť, sílu daj, svojim duchom pomáhaj. Len mi múdrosť, sílu daj, svojim duchom pomáhaj.